Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om TrippelTex. Og TrippelTex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I TrippelTex så får du nemlig alt du trenger I ett system. TrippelTex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og TrippelTex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der, da blir jo regnskapsføreren irritert. Men frykt ikke! TrippelTex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I TrippelTex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at de går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk TrippelTex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. TrippelTex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med TrippelTex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om TrippelTex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve TrippelTex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Jeg sitter fortsatt her med sosialantropolog Torgeir Kolshus og rydder opp litt sånn faglig tilkortkommenheter I den første Vanuatu-episoden vi lagde her for et par år siden. Og I den episoden så var det jo litt snakk om kannibalisme. Jeg presenterte da I forrige runde det jeg hadde lest på nett, nemlig at de to første britiske misjonærene som tok turen I 1839, de ble forskriftsmessig drept og spist, og da The Telegraph sin reporter var det I 2008, så ble han presentert for menneskeoppskrifter, hvordan han skulle grave et hull og legge ned noen steiner og bla 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 bla. Hva tenker du om alt dette her? Er det relevant? Det snakker om kannibalisme, at du noe spennende?
Vi blir fascinert av kannibalisme. Ja. Hvorfor blir vi fascinert av det? Det tenker jeg en mer interessant inngang å stille seg selv I spørsmålet.
Det altså, skummelt.
Ja, fordi det skummelt, og det rart. Og så det liksom, det på en måte ekstremt menneskelig, og på den andre siden så det der vi ikke vil være, ikke sant?
Det gærne, så det gærne.
Ja, ikke sant? Men her det, så dette mye mer grunnleggende, for vi vil jo gjerne også at det skal være sånne historier. Mm. For et sted kan jo ikke bare være... som så langt unna, kan jo ikke bare være sivilisert. Altså, det må være liksom en understrøm av noe sjokkerende, eller noe spesielt.
Ja, det må være en grunn til å snakke om stedet, for at vi skal snakke om det.
Og det ganske vanlig I hele den delen av Stilla, som kalles Melanesia, at folk liksom iscenesetter seg selv som både eksotiske, men også kanskje også litt sånn ville.
Så spille litt mer,
ja, absolutt.
Jeg skjønner.
Så når du går av cruise ship i Port Vila, så vil det være, vil du ha muligheten til liksom, å ta bilder av deg selv i kannibalgryta. Ja. Ikke sant?
Er det sant?
Ja, ja.
Herregud.
Og det liksom, ja, ja, ja. Altså, du skal aldri never check on a good story, ikke sant? Det liksom, det
aldri la sannheten ødelegge.
Og for Daily Telegraph, som jeg har hatt flere biffer med.
Har du det?
Ja, ja, ja. Så det en del av fortellingen, rett og slett. Og så liksom en fyr som forteller en oppskrift på hvordan du skal lage, hvordan du skal tilberede et menneske,
ja,
vil være akkurat samme som en oppskrift på hvordan man skal tilberede en gris. Mm. Det tilstrekkelig troverdig til at vi velger å tro på det.
Nettopp.
Og sånn har stilhavet vært brukt alltid. Mm. Så selv de aller eldste fortellingene, liksom det å gå i gryta og sånn, det jo usikkert opphav.
Ja.
Men at det har skjedd, det ingen tvil om. Mm. På samme måte som det vel slik at det har skjedd alle steder til alle tider, at vi har liksom, fortellinger om mennesker som har spist mennesker, fordi at det finnes også mange tilfeller av folk som rett og slett har mistet det litt.
Ikke sant? Ja. Og det her må jeg innrømme at det her ble liksom litt fanget, ikke sant? Da jeg satt og skulle skrive det forrige manuset, så kommer dette her veldig tidlig opp, kannibalisme, bare det siste tilfellet 1969, og så tenker jeg, oi shit, 1969, det ikke lenger siden de sluttet å spise hverandre? Og så kommer jeg på selvfølgelig, hva hvis jeg googler liksom kannibalisme, tilfelle, dokumenterte tilfeller av kannibalisme, og det en egen Wikipedia-side om, den heter altså Incidents of Cannibalism, der ligger jo haur og lass, bare for de siste 10 årene så det masse i USA, India, England, Brasil, Kongo, Spania, som ikke på en måte dras inn i noen stor kulturell sammenheng, det helt
tatt. Nei, og vi ser ikke på det som en hel befolknings foretrukne kjøtt.
Nei, veldig, veldig sjeldent.
I hvert fall ikke Senterpartiet.
Nei, hvert fall. Og det jo på en måte en fin liten reality-sjekk, men det tror jeg bare dratt litt inn i dragsuget.
Og det er lett, og det liksom sånn har, altså jeg som har litt som hobby da, ikke sant, for jeg jobbet i Stillehavet, så har jeg også hatt som hobby å plukke opp sånne gode fortellinger fra Stillehavet. Det den gaven som bare fortsetter å gi og gi, ikke sant, for at vi velger å tolke noen fortellinger innenfor rammen av noen ideer som vi slipper å få utfordret ofte nok, fordi at det kommer ikke andre historier derfra.
Mm.
Så jeg prøver å pirke litt i de historiene som kommer derfra, sånn at folk skjønner at det kan hende at det stikker noe mer under.
Ja, du pirket det veldig da.
Ja, pirke nå.
Skjerp deg, Einar Tjørkvist, du ja, kanskje ja, dagsavisen.
Ja, men det var ikke min overskrift.
Nei, det var noen andre som gjorde det. Jeg skjerper meg, ja da.
Ja.
Du, apropos mat og drikke.
Ja.
Magnus snakket om kava, og det har du også vært inne på nå. Det en slags beroligende, ganske vond, hvis du ikke, lokal drikk i området.
Det er jo selvsagt ulike typer der, og Jusbon, ja,
men det kommer ikke tappa på flasker på butikken?
Du, faktisk, det kan du få.
Det gjør det, ja.
Men stort sett så er det slik at du dyrker den selv.
Ja.
Og da er den ofte ganske god.
Er den det?
Eller ganske god, hva skal jeg si? Det er litt sånn verdens minste kjempe-type ting. Altså, det smaker ikke helt ille.
Nei, jeg skjønner. Ja, okay.
Og det ser veldig ille ut. Altså, det ser ut som sølevann.
Ja.
Men noen typer fra Øyami blant annet, som er typer som vokser sakte,
ja,
som i tillegg har en virkning, for det veldig forskjellige virkninger her.
Det noen blader som er
Røtter til en plante som heter pipe med tystikum, altså i pøppefamilien. Så det røttene til den planten som kan tørkes og da kvernes opp og blir solgt i det som ser ut som 500 gram heroinpakker som jeg tok med meg til gjennom tollen den første gang jeg var her.
Jeg har ikke sett sånn som 500 gram heroinpakker,
men ganske interessert i tollere, kan du si.
Jeg skjønner.
Så jeg fikk det testet da, og da fant jeg ingenting.
Men det var et narkotisk stoff.
Ja, det virkestoffet.
Ja.
På den tiden så var det lovlig i EU, og dermed også i Norge. Og
ja.
Men så brukte man det til å lage en type sovepiller. Så i Tyskland, noen mente at de koblet til med forekomsten av leverkreft.
Okay.
Så da var det lenge, frem til sånn 2015, tror jeg, så var det kava ulovlig i Europa.
Okay.
Men nå er det lov igjen.
Nå er det tilbake.
Ja, det er tilbake.
Ja.
Så, det har en sånn... Nå høres det ut som... Altså, jeg 51,5 og har aldri prøvd et narkotisk stoff, men jeg hadde en venn på besøk som har prøvd narkotiske stoffer, sammenlignet med marihuana.
Ja, okay.
Det en sånn... Du blir ikke snakksalig.
Nei.
Og egentlig heller ikke... Du får ikke the munchies som de... Altså, du blir ikke spesielt sulten av det.
Men lager du kjempeflott musikk?
Nei.
Det er ikke fullt så bra.
Så du blir sløv og godt humør, og veldig, veldig vennlig. Så det å drikke kava sammen med dine folk som du ikke har litt rann utsettet med, det bra ting, altså.
Fantastisk. Jeg husker neste gang dette presser seg på, som det sikkert veldig nært forestående.
Ja, ja,
ja. Ja, også et par andre. Nå det bare liksom, ting jeg har lyst til å ta opp, for bare ta det sånn suksessivt gjennom her, mens vi fortsatt har studio til rådighet. Fordi det ble jo laget et NRK-program for noen år siden,
ja.
Som het Den store reisen.
Ja.
Og der det altså en norsk familie fra Vasser.
Ja.
Husker jeg aldri glemt uttales Vasser.
Vasser?
Nei. Ja. Vasser, det kan du lese på Wikipedia til, men det uttales Vasser. De reiste da til Tanna, og bodde hos en stamme der. Er det en episode, eller er det liksom noe som lytterne kan se på for å få et godt inntrykk av livet der, eller er det også en regissert serie?
Det, ja, det var jeg har vært også. Jeg har vært kronikk en gang i Dagens Næringsliv, faktisk.
Har du skrevet kronikk om det i Dagens Næringsliv?
Ja.
Du må slutte å skrive kronikk om
det er egentlig en veldig, veldig morsom historie, for det forteller igjen noe om selvisenesettelse og slikt. Jeg så på det programmet, og så skulle de til normalfolket på Tanna, og jeg liksom som en av Norges... Vanuatu-eksperter, så skattepengene går jo til blant annet å vite hva som skjer på Vanuatu. Jeg hadde aldri hørt om normalfolket, så jeg blir litt sånn, oi, nå var det noe som har gått høys forbi, men jeg har jo to nære kolleger, en amerikaner og en fransk venn, som har jobbet forsket på Tanna i like lenge som jeg har vært der. Nei, jeg har andre, Lamont Lindstrøm, han har vært der i 50 år. Oi. Så jeg skrev til dem og sa, har dere hørt om normalfolket? Og så liksom begge fra hver sin kant bare, jo, nå skal du høre. Så,
ja, ok.
Så da var det på 60-tallet, Cal Mueller, som var en legendarisk National Geographic-fotograf, fikk folk til, for på Tanna så har man verdens største lett tilgjengelig vulkan, Yasur. Så han fikk noen til å kle seg og ta på seg sånn liksom innfødt klær.
Er det en penisfutural du tenker på?
Ja, litt det. Også liksom bastskjørt og greier rundt armene og liksom og leggings, sånne bastleggings.
Ja, ja. Er dette eksisterende antrekk, eller?
Det er noe de fant på.
Ok.
Og så gikk de langt, fikk han til å gå langs kanten av vulkanen i solnedgang, så de skulle få ekstra bra bilder, og så sa han også, hvis dere fortsetter å gå, hvis dere går sånn, så vil det også komme flere turister hit.
Ja.
Så de gikk jo sånn kledd sånn som du og jeg gjør, i fornuftig bommelstøy, ikke sant?
Jeg skjønner at du skriver meg selv, i hvert fall.
Ja, så da... Ja. Men da så var det slik at, ok, da ble det greia, ikke sant? Når vi vet at turister er i nærheten, så kler vi sånn, og så gjør vi sånn.
Kutt ut, da.
Det er jo ikke et vilt dyr på denne som ikke flyr i lufta.
Nei.
Så de satte, liksom, de jagde en stakkars tamgris ut i skaven, og liksom, oi, der er mat, å nei, hvorfor kommer de etter meg nå, liksom? Ja. Tok sånne baseball bats og tegnet noen strekmenn på dem og klubbet den. Fikk faren i familien til å gi den nådestøte da, ikke sant? Og så alt liksom var super iscensatt, og så, siste scenen er faren i familien, så det var en nydelig familie fra Vassi, virkelig flotte folk. Men som liksom fortalt, snakket om at jeg drar fra med tungt hjerte. Grunnen er en, at jeg vet jeg aldri vil se disse folkene igjen. Det er fantastiske mennesker. To, at om ikke lenge så vil de også bli ødelagt av vår sivilisasjon, ikke sant? Da vil de få behov, da vil liksom mobiltelefoner og TV og annet skabel ødelegge dem, ikke sant? For dette er sånn vi egentlig skulle leve.
Ja, selvfølgelig.
200 meter inn i skaven, så har de landsby nummer to,
ja.
Med generatorer og biler og alt hva hjelper. Det kan begjære som de har tjent på denne turistindustrien, av å sensette seg selv som superville, ikke sant? Og enda et lag med ironi, to år før disse opptakene ble gjort, så var denne landsbyen, de er prins Philip-dyrkere,
ja.
Så de var på audiens hos prins Philip.
For dette er ekte.
I Windsor Palace, ikke sant? Eller Windsor Castle.
Ja.
Fikk de audiens hos prins Philip. Der fikk ikke BBC lov til å følge dem inn, men de er altså, liksom, de har vært der. Jeg har ikke vært på audiens hos prins Philip, det var litt vanskelig å få til, kanskje, men selv ikke på den tiden.
Selv ikke hos William og Kate?
Nei, ikke det engang.
Flaut.
Nei, det er flaut.
Ja. Men for at det som skjer her nå er at du forteller på en måte ting som... noen ting som blir presentert fra Vanuatu er alt for utrolig, bare tøys. Samtidig så kommer det noe annet med sånn selvfølgelighet, også helt koko.
Det er det som er det så utrolig spennende å jobbe der.
Ja.
Da jeg kom dit, så var jeg kjempeskuffet over at jeg kom til en øy med kristne... Altså, hele Vanuatu er gjennomkristent. Masse, altså det er 120 ulike kirkesamfunn.
Du blir Jesus Kristus fra Israel.
Rett og slett. Ja, ja. Ja. Her er det mye mindre spennende ting enn det jeg trodde var.
Jeg tror det er det sånn de fleste tenker.
Ja, jeg tror nok det. Ja. Og så spilte vi en fotballturnering i forbindelse med skoleavslutningen.
Ja.
med liksom hele øya rundt som, som tilskure, og da med landsbelaget mitt da, og broren min brekker altså stort av tvers av som det spruter, som henger i sånn slintre. Ja, det lå det styggeste av sånn det sett, som den skal ha vært kuttet rett av, ikke sant? Og da, hva skjer? Jo, alle ser bort på presten som blir gratulert av vennene sine.
Ja.
Den klarte det bra.
Det har tatt inntekt for. Liksom.
Og da tenkte jeg bare, oi, det var interessant. For det så kreftene som blir tilskrevet presten der,
ja.
Det direkte krefter fra Jesus. Jesus valgte en gang i den anglikanske kirke, de har fremdeles da, det som kalles apostolisk suksesjon, sånn at liksom, det en uavbrutt rekke av innvielser fra, fra Jesus velger ut Peter som sin første biskop,
ja.
Og Peter velger ut sine etterfølgere, og biskopene viksler prester og diakoner, så uavbrutt rekke av Jesus kraft,
ja.
Frem til liksom, den presten på den øya, ikke sant? Og det en mana, som ord som kommer fra denne øya som jeg jobber på, som mange sikkert kjenner fra, fra TV, fra liksom, videospill og ja, sånn, ja, livskraft, ikke sant? Ja, og det det liksom, greia her, ikke sant? Det en direkte kobling til de ideene om hvordan virkning, altså hvilke krefter som virker i verden, fra før kristen tid, som har blitt overført rett og slett i nesten uforandret form, bortsett fra at det noen få som nå sitter på den mannen.
Men kan da en prest da rett og slett tilskrives altså ansvar for et drap?
Nei, for det som det finurlige her, ikke sant? Det at mana amoralsk. Så det at du besitter kraften, betyr at du har rett til å bruke den. Sånn du selv vil. De fleste prester veldig, veldig flotte fyrer, og greie karer, og også etter hvert nå det en åpning for kvinnelige prester i den melaneske kirke, som er en kjempe...
I den melaneske kirke, ja. Så det? Oh, ja.
Men av og til så har du jo den ikke helt støde fyren, som denne fyren her var, ikke sant? Som bruker det etter eget for godt befinnende. Folk vil ikke si at dette en bra ting.
Nei.
Men fordi at han besitter mana, så har han også retten til å påvirke det
slik. Så da tar man ikke stilling til Nei. Etiske...
Akkurat, det grunnleggende amoral.
Shit, ja, men da må man jo snakke om en relativt troende gjeng, da.
Ja, absolutt. Mm. Og det jo troende fordi at magiske ting skjer. Mm.
I kronikken din, kaller du fortsatt kronikken din, da. Yes. Som det Facebook-statusen, ja. Så får jeg som øre av flaggeren når det gjelder familierelasjoner også, og vi har jo, det har jo blitt nevnt mange ganger, broren min, faren min, altså, for jeg hadde da fått tips inn fra en lytte med kompetanse på Vanuatu, som snakket om da dette som kalles for kolaterale slektinger, og jeg tror du rett og slett må forklare hva dette her er, for jeg har tydeligvis misforstått.
Så kolaterale slektinger, altså, det inngiftede slektinger, vil vi si da.
Ok.
Så det Kristine Sunde Fauske som sendte
det. Riktig, forresten. Det var navnet. Ja. Hvordan fungerer det? For det er sånn som jeg leste det åpenbart ikke nøye nok da, så ville jeg, hvis jeg hadde blitt adoptert i din familie, så ville min, altså den som var faren min i den familien, sine brødre, også vært faren min.
Ja.
Fordi de var på samme nivå. Måte, at det er ikke noen onkel, det er alt er far.
Ja.
Sånn tenkte jeg at det kanskje hang sammen.
Ja, det stemmer.
Det stemmer?
Ja,
ja ok.
Det er sånn onkel-ideen, den er reservert for en spesiell type slektning, som mors bror.
Jaha.
Ja, så når noen blir kalt en uncle... Så
for det er onkel også, ja.
Ja, når du har en slektskapsrelasjon med noen, så vil du i de fleste tilfeller kalle hverandre med det samme slektskapsbegrepet.
Ja.
Så en bestemor er en bobo, eller bestefar er også bobo.
Er det bobo?
Og jeg er en bobo. Så vi kaller hverandre bobo.
En bestemor og en bestefar?
Ja, og på Bislama så vil en uncle, som det heter der, være en... Du vil være... Altså min mors bror er min uncle, og jeg er hans uncle.
Er du hans uncle også?
Ja.
Men dette er veldig...
Det gjør det tvetydig.
Tenk på julaften når det er long uncle, long uncle.
Ja.
På julegaven.
Ja.
Du kan ikke skjønne dette her.
Nei, det er ikke det. Så derfor er det heldigvis slik at de fleste slektskapsforhandlinger foregår på lokale språk.
Ja.
Og der er det ofte mer presist.
Ok.
Så det vi kaller pappa, ikke sant? Skillen mellom pappa og far. En far er en status.
Ja.
Pappa er du, ikke sant?
Ok.
Men på språket på øya mi, da, så er det sånn at liksom en pappa, min nærmeste pappa, er en Tamai. Han er Tamak, min far. Men okay. Hans brødre kalles mamma, for sikkert skyld. Så Nei. Mamma er da min fars brødre. Og en mamma er også det ordet man bruker for en prest. Så liksom er det sånn, litt sånn spesielt høyæret bror, betyr det. Mens mor er VV, ikke mamma. DV. Men det som superinteressant fra et sånt evolusjonspsykologisk utviklingspsykologisk ståsted, det at små barn før de lærer språket, det første ordet de sier mamma rettet til mor. Så det kan hende at det ligger noe sånn der, et eller annet sånn proto-lingvistisk nivå, så ligger det sånn trange til å bruke åpne, den typen åpne vokaler, ikke sant? Ja. Og den lyden, mamma, mamma.
Ja, det letteste lyden å lage.
Det veldig lett, veldig lett, men det bare til mor.
Ja.
Aldri til far, ikke sant?
Ok.
Så det snasen på, altså.
Her kommer jeg ikke så, altså, her fikk jeg ikke huet mitt rundt.
Nei det, men ikke sant? Det sånn, fordi, altså, det behovet for å ha klare rettigheter, ikke sant? Mm. Landjord det som definerer identiteten din.
Ja.
Det folketrygden. Ikke sant? Samme hvor dårlig det går med deg, så kan du alltid dra hjem til et sted hvor du har krav på tilstrekkelig jord til å livnære deg og familien din.
Okay.
Og den rettigheten må være så precis og så utvetydig i fordelingen.
Ja, en konkret tomt.
Ja, ja. Så altså, der du har hele slekta di, min materielinje som heter, altså liksom min morslekt. Vi har ett område, og det svært område.
Ja.
Og så sitter da sjefen for det, som ofte min mors brødre, men i tilfellet av min slekt, så var det mormor
uncle.
Som var sånn skikkelig matriark.
Altså,
matrone.
Ja.
Hun kunne, ja, ikke sant? Hun kunne ikke gå en særlig, men altså, hun kjente alle slektskapsrelasjoner og fortellinger om slekter som gikk tilbake som 8-10 generasjoner og sånn. Hun, som en av veldig få, altså, var liksom superekspert. Ikke sant? Så hun bestemte i vårt tilfelle. Og da kan vi si, ok, nei, Bobo, han trenger så og så mye, for nå har han kommet tilbake. Han trenger så og så mange kokostrær, fordi at han har de og de forsørgeroppdragene. Og i tillegg så hans, Bobos kone, ikke, hun kommer fra en familie som ikke har noe særlig tilgang, for eksempel. Ikke sant? Så det gjør at familien min, mitt hushold, kan trekke på min tomt og konas tomt, da, ikke sant? Eller konas landjord. Og de avveiningene sånne ting som det det som skjer, men uten å vite den teknologiske koblingen og har veldig klar for deg, og hvis jeg for eksempel hadde vokst opp i en by og mine barn igjen som ikke har rett til min tomt, for at de ikke mine, de liksom ikke min slekt, de ikke slekt til kona mi, ikke sant?
Oh, Gud.
Hvis de skulle rett tilbake til måta, så ville de faktisk ikke hatt rett til den jorda som jeg har rett til, men til heldigvis så kona mi, hun norsk, og, men hun også adoptert der.
Ja.
Så hun har rett til en annen tomt. Men hvis jeg hadde giftet meg med en dame fra en annen øy, så ikke mine barn, da kan ikke de dra tilbake og leve der. Fordi de har strengt tatt ikke rett til jorda, hvis ikke da noen forbarmer seg over dem og sier at dette her...
Adopterer dem inn?
Ja, kan vi.
Oh, herregud, det ekstremt...
Det kjempepopulisert, og så det heller ikke så enkelt som at liksom patrilinearitet, farslektsprinsippet og morslektsprinsippet liksom bare speilinger i hverandre, for det det ikke. Ikke sant? Der kommer liksom den evigvarende tendensen til at menn tross alt sitter med makten i større grad enn kvinner gjør, også til sin rett.
Den sterkest også...
Aldri eksisterte en matriarkat noe sted i hele verden.
Nei, jeg håper at de som hørte første episoden synes det var interessant at det var noe andre slektskapsledd, og at de da leste seg opp videre derfra.
Ja.
For det her var åpenbart det jeg ikke kommenterte bunns i da, forrige gang kan du si. Herre Jesus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Flere ting bare må nevne. Cargo-kults. Kan du si noe kort om det?
Ja, det kan jeg. Det altså det som kalles en tusenårsbevegelse. Altså det en form for endetidskult, kan du si. Men ikke en endetid hvor man liksom bare klar over at noe vil skje nødvendigvis i morgen. Men at vi sørger for at noe vil skje som bringer for eksempel store rikdommer til oss.
Ok.
Og at det kanskje begynnelsen på slutten. Det har vært mange av dem, i Melanesia spesielt, opp gjennom tiden. Det har vært masse av dem i Europa også. Så alle som leser europeisk historie, middelalderhistorie, vil se det dukker opp, popper opp til de ulike kulter som prediker katarer og andre som prediker slutten på verden. Mm. Mange kristne ideologier er knyttet til endetidskult. For det startet som en endetidskult, og nå
det jo for så vidt...
Ja, Jehovas vittner er helt, helt åpenlyst dette.
Absolutt.
Du har mormonerne som også tenker i samme bane, selv om det liksom går med på sånn, det å leve evige liv her på jorden, og også en god del av det som nå verdens raskest voksende religiøse bevegelse, pinsekirker og karismatiske kirker, har også en undertone av dette, absolutt.
Det hyggelig mormor å høre.
Ja, ikke sant? Og de kan bli brukt politisk,
ja.
Eller de kan holde seg til det strengt religiøse og ritualiserte, men i Vanuatu så har det er det spesielt på øya Tanna, da, hvor de har det som kalles John From-bevegelsen.
Altså John som i fornavn, altså F-R-U-M.
Ja. Ja, og mange lærde av strides om hva som opphavet til det, og det ganske usikkert.
Men, det ikke John from America?
Det mange vil si det, men det ikke nødvendigvis.
Nei.
Men altså, på i Espiritu Santo, som vi har vært inne på tidligere, akkurat i den, det samme sted hvor man skulle bygge, hvor Kyrios skulle bygge den nye Jerusalem.
Den største øya.
Så tok amerikanerne, Kyrios Bore, og bygget en av de største militærbasene i Stillehavet under krigen.
Mm.
De bygde i løpet av 4 uker, så bygde de... en landsby, eller en by for 100,000 amerikanske tropper, med, jeg vet ikke, 16 flystriper, 8 kinoer.
8 kinoer?
Altså de som i dag går til i Luganville, vi ser det så kalles Quonset-hat, som sånne liksom det ser som kjempesvære aluminiumsrør som kuttet i to, og satt ned. Og der har du liksom sånn buer.
Ja.
Buebygg. Og en kjempesvær dypvannshavn. Og dette skjedde liksom mer eller mindre over natta.
Ja.
Ikke sant? Og det jo ren magi. Altså du og jeg. I hvert fall ikke jeg da. Ville ikke klart å forestille meg den logistikkoperasjonen som lå til grunn for dette. Du har sikkert bedre fantasi enn
det laveste mulig skår.
Det jo ren magi.
Og dette jo da også sett på øynene til Vanuatus befolkning på 40-tallet.
Ja, ikke sant? Ja, og da ser du dette, og så liksom, ok, hvor har alt dette kommet fra? Ikke sant? Her kommer det sånn gigantiske skip, verdens største tilgjengelige andre verdenskrigsvrak, ligger rett utenfor President Coolidge, som var et cruiseskip som ble gjort om.
Ja.
Det ligger rett utenfor havna i Santos. Det går an dykker, det ligger på fra 30 til 80 meter. Den dykker gjennom krystallklart vann, gjennom C-tanks fra... utrolig, utrolig spennende. Nå har ikke jeg gjort det, vil jeg merke, for jeg... Men de som har gjort det, de forteller. Det er helt, det er utrolig drøyt. Og da krigen var over, så prøvde amerikanerne å selge disse greiene til franskmennene, og de liksom falbø, og franskmennene ville ikke ta det, for de regnet på at de skulle få det gratis.
Hva betyr falbø?
Falbø, for falby. Du kan få det for...
Er det et ord? Jeg har hørt ordet.
Nei, det er sånn
dette. Altså, i ågerpris for noe?
I hvert fall så regnet franskmennene at de skulle få det gratis, alt utstyret. Og som var liksom da i alt utstyret som trengs for å holde en by med 100,000 amerikanske soldater gående. Og til slutt så ble amerikanerne så forbannet, de bare kjørte alt på havet. Fra kopper og en pumpkin. Ja. De finns ändå. Ja, ja. Altså, de finns ändå för det är så sabla sociala sabla varje. Alltså det är inte laget av det är inte laget av porslem, det är laget. Jag vet inte. Alltså det är det som skåret ut. Det är extremt solide.
Ja.
Allt därifrån till tanks, lastbilar körte bara rätt på havet.
Ja, så kul.
Det är ju uppskrift på att skapa uppsikt, ikke sant? Mm. Se så rika är de folka. Mm. Var kommer det ifrån? Mm. Var kommer det så rika ifrån? Mm. De var utsatt för mission.
Mm.
Men de missionärerna, de hade också uppenbart tillgång till detta, men likväl hvor, så de fabrikkene som lager dette, hvor kom, altså, det ingen som kan, vi ser jo ikke dette, ikke sant?
Nei, nei.
Så da var det ideen om at det noen bønder I Bibelen, som på de, kanskje de første sidene, som ikke tatt med I vår Bibel, som har liksom tatt ut I og gitt oss bare liksom den andre versjonen, da, oh, ja. Ikke sant? Så det en slags konspirasjon.
Nettopp, ja. At de har fått en ufullstendig Bibel ja. På hver natte?
For en del kargokultfolk, så det som sannheten om, okay. Om saken. Så da, på Tana, så har John Frum-folk opprettet sånne exerserplasser,
ja.
Hvor de marsjerer og lager seg sine egne former og marsjerer med bambusgevær med litt sånn rødmaling på spissen.
Altså imiterer soldater?
Drill, ikke sant? Militærdrill. Okay. Og de har drevet med dette siden tidlig 50-tall.
Jeg håper om at en vakker dag
så skal John Frum komme med seilene på et kjempesvært cruiseskip ja. Og alt dette er cargo, ikke sant? Greier.
Ja.
På alle språkene jeg vet om I Vanuatu så dingser
ja.
Et eget ord. Altså okay. Dingser liksom sånn overflodsting.
Ok, så det jo da, nesten bare ta det videre til den Prince Philip cargo-kulten som mange sikkert har fått med seg, for det jo Prince Philip også en litt sånn bittelitt en ubetydelig karakter liksom, I vårt på måte, europeiske liv. Da. Litt sånn, det fremstår jo veldig fjolte at han da, på måte, skal tilbes på, måte, på en øy I Stillehavet på den måten.
Ja.
Kan du fortelle meg litt om den der, hva som realitetene rundt det der?
Visst nok så det slik at et bilde av prins Philip fløtt I land etter et besøk en gang på 50-tallet
Ja, for jeg har sett The Crown, da det på sånn ja. Det på stillehavstur.
Ja da, det altså, og det I og for seg en annen ting. Altså, de var på besøk der igjen I 77, tror jeg. Hvor, ja. Hvor ja.
Han faktisk kom tilbake, herregud.
Ja, det, ja ikke sant? Ja. Men dette ble en del av fortellingen rundt dem, hvor prins Philip ble sett på som igjen en person, altså han var, slekt fra Tanna.
Ja.
Så at han hadde dratt og giftet seg med dronning Elisabeth, det var liksom, det var jo helt, sånn var det bare, selvsagt var han det. Men han var liksom en bror av en del av disse gutta.
Han rett på eiendom?
Ja, det hadde han da. Ja. Og så I tillegg så begynte de med brevveksling, og det altså, prins Philip fikk mye kritikk for å være litt, var ikke veldig trenet kultursensitiv, det noe som sier. Men overfor disse, Nei. Så var han ekstremt både I møtekommende oh, ja. Og også veldig nysgjerrig.
Sier du det? Så de har kontakt her?
Ja, absolutt. Og det jo de samme folka som da I disse folka fra Vasser traff på den store reisen.
Ja.
Det jo dette etterkommerne deres som var og hadde audiens hos prins Philip på Windsor Castle.
Nettopp, selvfølgelig.
Så, det så de fikk stadigvæk bekreftet ikke bare at dette var viktig, men at også han anerkjente det som viktig. Ikke sant?
Men hva slags posisjon hadde prins Philip I deres... For det ikke en gud, hvis
Nei,
jeg tror meg.
Nei, det ikke en gud, og det er lett å tenke, og det lett å, når vi oversetter begreper og forestillinger om hva som finnes I verden, så det lett å bruke det som kjent for oss, og det helt naturlige ting. Ikke sant? Men guddom var han ikke.
Nei.
Men han var en... Vi vil kanskje kalle det en sånn kulturhelt, en person som har en liksom både kommer fra liksom kjempegamle dager, men samtidig har en veldig menneskelig form.
Mm.
Men ikke noe sånn høyt opp i skyene type guddom, I det hele tatt.
Inspirasjon og glede.
Til inspirasjon, og også som kanskje hadde noen evner som ikke gikk forbi det som fantes der, men som liksom alle muligheter som lar seg realisere på den øya, de hadde han tilgang til.
Ja.
Så absolutt menneskelig, and then some.
And then some. Mm. Og han jo vandret heden nå, så alt for ung, selvfølgelig. Vet du hvordan det budskapet blitt mottatt, eller om det mottatt?
Ja, så han bare vendt tilbake dit, han. Så, det sånn, så han er
forfar
som har vendt tilbake dit. Ja,
ja ok.
Og det veldig vanlig... alle øyre på Vanuatu som jeg vet om, at du har en idé om at når noen dør et annet sted, så, så tar det en stund, og så sjelen tilbake på øya si.
Ja.
Ikke sant? Så det er der man, på det land, på den, den landjorda som tilhører din slekt, der slår du deg til ro. I en stein, eller et tre, eller noe sånt.
Ja.
Du kan bevege deg litt rundt først, og liksom noen ser kanskje noe som ser ut som en hildring på stien. Ja. Ja. Der har vi Tørnqvist, og noen
gamle gode.
Roter rundt, og så...
Ja.
Dit skal han.
Nettopp. Ok, ja, men greit. Da synes jeg du har klart opp det ganske godt. Ja, vi snakket også i forrige gang litt om kokoskrabber.
Det er nydelig.
Ja, er det noe man ser?
Ja.
Man er der?
Men ikke, de bor i, de graver, de bor i, det landkrabber, ikke sant? De bor i huler.
Ja, det svære.
Ja, de kan bli skikkelig svære. Ja. Det sånn mye større enn neven min. Ja. Den ene kloa de har, da.
Fy da.
De bor i huler i jorda, og så kommer de ut på natta for å drikke litt saltvann.
Drikke saltvann?
Ja.
Det jo naturstridig.
Ja, men det gjør de. Okay. Så de ut der, drikker saltvann, og da liksom, poenget, de klatrer opp i palmer, og så klipper de av palme, liksom den lille stilken, og så faller kokosnøtta ned, og håpet at den skal sprekke, så kan de spise. Mens man fanger det ved å ha det, bruke en åpen kokosnøtt som åte. Ikke sant?
Ja, da kommer de.
Da kan de komme om natta, og da må man gå og lystre dem. Da,
ikke sant? Ja,
ikke sant? Man har lommelykten, og så plukker man seg med seg det som finnes.
Hvor kjappe er det?
De er ikke spesielt kjappe.
Det er ganske lett å ta dem hvis du først ser dem.
Ja, det er jo store aber, ikke sant? At det er de, fordi at de smaker så godt.
Ja, de gjør det,
utrolig godt, så er de overutnyttet.
Så de blir trua?
Ja, absolutt. Så det er bare der hvor jeg jobber, i Banksøyene og i Torresøyene som ligger litt lenger nord, det er det eneste stedet hvor det er en god del av dem.
Nettopp.
Ja, så jeg har faktisk foreslått at de skulle starte med oppdrett av det, som business-idé, for at det er rett og slett sensasjonelt godt det kjøttet.
Er det, altså? Ja. Du kan bli en sånn...
Skikkelig søtt. Altså, det er liksom... Det minner jo litt om et godt norsk krabbekjøtt, det vil jeg si, men den kloa er så svær, ikke sant? Også beina er mye godt kjøtt i, og hvis den liksom, den rumpesekken...
Det er et veldig fint ord, tusen takk.
Ja, bare hyggelig. Det er en litt sånn acquired taste, men det er samtidig også, når du bare ikke tenker på at der ligger innvandrerskvalper, men det er liksom et flytende, det som er brunt på norske krabber, det er flytende der. Så når du har fått kokt opp, så smaker det kjempegodt.
Det høres helt motbydelig ut.
Men det er litt sånn, konsistensen er litt tøff, altså.
Okay.
Ja, ja. Så det er rett og slett en pose. Det ser litt ut som en pung.
Alt du sier nå bare trekker meg vekk fra...
Ja, men da kan du holde deg til kloa da, så kan vi andre kose oss med det andre.
Ikke sant? Så kan du bli liksom Vanuatus Vitsø og starte oppdrett og ta med deg milliardene ut.
Flytte til Schweiz.
Ja. Har du stått på en dugong noen gang?
Ja.
Har du?
Ja,
det. Er det hyppig forekommende?
Nei, ikke der hvor jeg bor, hun har sagt, men på Espirito Santo, blant annet, så er det en god del du ganger.
Dette er, altså, bare forklare hva vi har.
En slags sjøku.
Ja.
Ja. Som, den er også da veldig fredet, og de heldigvis, han har sagt, det er det ingen som har kommet på å spise. Det er alt mulig annet jeg har spist. Altså, jeg har spist... Flying Fox og sånn svære flaggemus og skilpadder, dessverre han har sagt, som smaker
kjent. Det skal være veldig godt, har jeg hørt.
Utrolig godt.
Ja, Darwin sleit sånn, de fikk aldri med seg, de hørte at de spiste alltid opp til skilpadden de skulle ta med hjem og forske på.
Det er kjempegodt. Ja. I tillegg så er det jo blodet sånn, det er ikke salt blod, så det er en av de ting du faktisk kan overleve på hvis du er ute og flyter på flotte.
Skilpaddeblod?
Ja.
Herregud, så deilig å flyte på flotte. Og så har vi da til slutt av alle sånne ting som dukker opp hver gang du googler Vanuatu. Kan du tenke deg hva det er som ikke har berørt det hele tatt? Som er noe først
land diving.
Det er helt riktig.
Yeah,
yeah. Pentecost Island. Yeah. Og det er altså denne strikkhoppingens onde bestemor.
Ja, eller rett og slett direkte opphavet.
Ja, rett og slett. Akkurat som alle onde bestemødre også valgte jeg.
Det er etter hvert blitt en sånn cause célèbre i forbindelse med cultural appropriation, kulturappropriasjon.
Hva sier du det? Diskusjon,
fordi dette er altså han som liksom den originale stikkhoppingen.
Ja,
Australieren som fant opp.
På 80-tallet en gang.
Ja, noe sånt.
Ja.
Han koblet det direkte til å sette det. Ja, ja. Altså han var der og så folk hoppe ut fra en plattform som de hadde bygget selv, for å beskrive det.
Mm.
Plattform som på sånn 15-20-25 meter, ser ut som et stort stupetårn.
Mm.
Og så med en liane rundt føttene, og dette skjer i april når den nye jamsen skal tas opp.
Mm.
Så det da har lianene en type elastisitet som gjør at man kan beregne det ganske godt.
Ja.
Og poenget liksom at hodet nesten skal subbe bakken, altså man hopper med lianene rundt føttene, sånn liksom en gigapendelbevegelse da.
Mm.
I penis wrapper, heter det.
For det et ekte antrekk som mange bruker det, eller?
Ja. Nei, det ikke det. Det bare for dette, den seremonien.
Som bunad i Norge.
Ja, bunad.
Ja.
Og så det liksom det som skjer, og han, denne fyren, tok ideen og lagde sin egen. Og det har jo vært ganske lukrativt for ham og for mange andre.
Ja, for han var eieren rettighetene for den
ting. Ja, det det han da liksom, gjorde, ikke sant? Og det liksom, dette jo også en intellektuell eiendom, opphavsrett til, som stammer fra et helt annet sted.
Mm.
Så de som driver med det, de har aldri tatt ham til rett eller noe sånt, men det kan si at det gjorde at oppmerksomheten også ble rettet mot dette, sånn at folk lenge så det slik at man hadde seremonier hvor turister kunne fly inn og sånn stå og ta bilder og video av det.
Mm.
Og så etter hvert så ble det ganske dyrt.
Mm.
Og til slutt så var det såpass mange turister der som med egne flights til Pentecost, fra Australia, på en sånn 50-setters fly, at de skjønte, ok, nå vi ferdig med å selge arvesølet.
Ja.
Så da bestemte de seg for at i en femårsperiode er det ikke lov med noen turister
Nei.
Til den seremonien. Vi skal ta tilbake meningen, rett og slett.
Ja.
Og etterpå skal det reguleres veldig, veldig strengt.
Ja.
Hvem som får lov og ikke lov, lykke til å gjøre det.
Så hvem det som får lov, hvis det BBC skal lage en dokumentar? Kanskje?
Så får de, men de må betale mye penger, og det jo bare rett og riktig.
Selvfølgelig.
Og så hadde de også, da Elisabeth og Philip var på besøk i 77, tror jeg, så var det i oktober.
De hoppet.
De hoppet ikke. Men i oktober, så skulle de også gjøre dette til deres ære, ikke sant?
I oktober, ja, og da en annen type...
Og da ikke lianene har ikke den samme elastisiteten, ikke sant?
Det kjempe elastisiteten med den klatreplanta utenfor...
Ja, så da var det en som var så smalt skallen i bakken og knuste liksom splatterfilmversjon.
Takk for i dag.
Og da var det ikke mer av det.
Nei.
Så det var en tøff scene for Elisabeth, vil jeg tro.
Sånn. Ja.
Og da fikk man liksom syn for seg, ikke sant? Dette må vi ikke leke med.
Nei.
Dette farligere ting enn som så.
Jeg har faktisk lest litt da, om at de driver også venner i jorda, der det nedslagsfeltet skal være, så at man ikke på en måte støter på hard jord, at man skal liksom grave den opp litt.
Det kan de nok hjelpe noe.
Ja, noe hjelper jo.
Tross alt.
Altså, jeg kommer jo ikke til å se meg oppi der med aller første. Vi forskjellige, alle mennesker, og det har vel denne lille oppfriskningsvarianten av Vanuatu-episoden vist også at vi kanskje er litt likere hverandre, og litt mer forskjellige. Altså, det er vanskelig å forutse hvor likheten og forskjellene er, kanskje.
Ja. Det er, ikke sant? Men det er så innmari viktig å ha en mente, ikke sant? At den slutningen fra yttre ulikhet til noe som er ulikt på innsiden, den er lett å gjøre, og vice versa. At vi ser på folk som ligner oss og tenker at vi er like, vi tenker likt. Og noe av det fascinerende ved mitt virke, da, ikke sant? Og det er basert på lang og tidligvis dramatisk erfaring, det at være litt mer... og holde liksom, dømmekraften litt rann i tøylene til vi har blitt litt bedre kjent med hverandre, kanskje.
Mm.
Og ser at under en overflate som ser veldig ulik ut, så kan det gjerne være veldig, veldig stor grad av resonans og samhørighet og gode og felles liv og spennende interesser og nye og gode venner, og vice versa. At de som liksom, til synes at det ser ut som de er som deg og meg, at de, det er ikke gitt at det faktisk er tilfellet.
Nei, altså, jeg har jo mer til felles sikkert med mange vanuatuer enn jeg har for eksempel med Jeffrey Dahmer, som blir litt på meg.
Og det som er litt slående, ikke sant? Altså, da jeg reiste halve jorda rundt og var skuffet over at jeg traff kristne der, og ikke alle de spennende folka som var veldig annerledes fra meg, og så var det liksom sånn en til en, ikke sant? Det går notatene mine fra den tiden, så hvem liksom jeg så umiddelbart fant tonen med, kjente at disse vil meg vel, og de som da liksom var, ja... Denne er tyngre å trå.
Mm.
Og det kan si at det, selvsagt er det nesten en selvbekreftende ting. For at jeg også da, bevisst eller ubevisst, sender noen signaler som gjør at folk blir litt mer tilbakeholdende eller mer positivt innstilt for meg, så er det likevel noe ved dette, ikke sant? Som kanskje forteller om en mer sånn grunnleggende menneskelighet da, ikke sant? Mm. Vi sender på litt ulike kanaler, og de kanalene ikke nødvendigvis kulturstemt, sånn at vi alle liksom på samme, som befinner oss innenfor samme område, inne på samme mottagerfrekvens, at dette her liksom mer sånn typer, kanskje. Mm. Ja. Vi hører hjemme her med deg. Ja. Du en bra fyr, eller du en kul dame. La oss henge litt, ikke sant?
Ja. Sånn det jo. Man får tonen med noen, og mister den, eller finner den ikke med andre. Ja. Vanuatu et land mange bør besøke?
Det et land som har hatt sånn eksplisitt politikk at de ikke vil ha backpackere.
Det vil si at...
At de ikke vil ha turister som reiser gratisreisende, som bare liksom der og tar ut og slår opp teltet sitt, for eksempel.
Nei, det kan upopulær turisme, ja.
Ja, så du skal, hvis du, om du skal ha med deg telt, så må du i hvert fall spørre om lov. Av de, du må finne hvem som eier landjorda du skal slå, ja. Slå deg på, og spørre om lov, og du må forvente å betale. Og så kan det hende at sånn, hvis du burde bli værnet lenge nok, at du får liksom, da er det helt i orden å liksom bare gjøre dette. Du skal ikke, du kan ingen, det ikke noen, det ikke noe område som ikke eier av noen.
Nei, jeg skjønner.
Sånn, selv om det ser sånn ut, selv om det ser liksom du er midt i skaven, sånn, nei, den faktisk noens.
Ja. Akkurat som i Norge.
Akkurat som i Norge, i og for seg, selv om du liksom, her, vi har tross alt en del sånn nasjonale liksom, parker og sånn, her det ikke noe sånt. Så hvis man har penger, så det fantastisk å reise rundt. Mm. Og det ikke nødvendigvis sånn at det dyrt, men det dyrt å komme seg dit, og det dyrt å reise mellom de ulike øyene.
For da må man ha rett og slett leie noen som kan kjøre båt eller...
Ja, leiebåt, og det ordentlig dyrt. Altså liksom kjømme nøttere taxipriser liksom, det nesten billig sammenlignet med hvordan det
Det har akkurat tatt båttaxi i Venezia, så det godt kjent med...
Ja, da kjenner du nivået.
Tusen lapper flir.
Mens... Eller fly, som også... Altså, en sånn Twin Otter ruter, som også ganske dyre. Og så det mange lokale, sånn, virkelig lokale turistbusinesser, hvor du får en palmhytte og en seng, og også helt grei mat. Mm. Og muligheten til å komme tett på folk, da. Ikke sant? For det liksom, i et sted som Vanuatu, med masse øyer, hele denne delen av Stillehavet, egentlig hele Stillehavet, så det sånn, nettopp folk flyter i land. Ikke sant? Mm. Folk liksom... vante kulturrelativister. De vant til at folk gjør litt rare ting og forholder seg, tenker annerledes om verden enn du gjør. Mm. Og ofte veldig nysgjerrig på deg, så lenge du slipper litt ned garden og lærer deg for eksempel litt bislama før du drar dit.
Mm. Ja. Number one water.
Ja,
kan jeg vel si. Jeg skal ikke si bad friend. og ikke mixmaster belong Jesus Christ. Avslutningsvis, så vil jeg veldig gjerne vite, vi hadde en cliffhanger her, som vi bygde opp i starten.
Ja.
Og jeg spurte deg hvor mye du skulle hatt for å ha litt Nakolato i underbuksa et minutts tid. Nå må jeg nesten vite, hva Nakolato? Nakolato.
Nakolato. Det brenneslet-tre.
Mm-hmm.
Ja, så det et de kvastene som vi kaller brennsle her, de her møter man dem liksom i skogform, altså.
Mm-hmm.
Ja. Okay. Spredt litt rundt omkring. Og de så, altså de brenner i en uke.
Nettopp.
Så hvis du får det på huden, det blir pisket av Nakolato.
Ja.
Nakolato, det det i gamle dager, visst nok, så var det sånn at det var liksom i noe av den plagen du måtte gjennom før du ble medlem i mannskultene. Altså liksom okay. Sånn. Så det å, du får fortsatt derifra skåret et snitt i forhuden, så du blør, sånn liksom metaforisk menstruasjon, da, ikke sant?
Ja,
og så ble du pisket med Nakolato og måtte spise salt svinefett. Uten muligheten til å drikke.
Nei,
så det skikkelig ille, men av de tre der, altså jeg vil mye heller bli kuttet i forhuden enn å ha Nakolato i underbuksa. Sånn.
Det vil jo kanskje ha noe av samme effekten.
Ja, men du vet at den smerten går over.
Ja.
Mens Nakolato er bare der. Altså jeg har fått det på armen en gang, og altså jeg hadde noe lidokain med som jeg kunne... Det gikk med en sånn tube med lidokain på den ene tingen.
Ja, sier det, ja.
Ja. Så det er rett og slett ikke noe trakt etter.
Jeg søker om benådning fra den dommen, ja.
Du vet hva du skal få.
Får jeg det?
Innvilget.
Fantastisk.
Og det kan jeg gjøre som, likhet med vicepresidenten, var noe som benådet seg selv, mens presidenten var på tur.
Ja, ta det. Ja, hva var det for
noe? Nei, vicepresidenten var likhet med halve parlamentet, som han anklaget for å ha solgt stemmer.
Ja.
Så och den rättssaken var i färd med skulle vara liksom begynne en uke etterpå en sånn, men han fremdeles spisepresident da.
Ja.
Och så drog presidenten på tur. Jeg tror det var til statsbesøk til Kina.
Ja.
Og da var han jo fungerende president, så han brukte tiden da til å benåde seg selv.
Han gjorde det. Ja. Det fantastisk. Ja, det fantastisk. For en sneaky liten
Det gikk ikke. Men gikk ikke. Det ganske, nei, det ganske det fint. Det fint og freidig.
Veldig fint og freidig. Tusen takk for at du kom hit, Torgeir.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har Velge. Vært en sann glede.
Jeg tror jeg skal spørre deg om tips til flere I miljøet. Ikke akkurat om Vanuatu, men andre ja. Land, kanskje.
Veldig gjerne.
Og så aller siste spørsmål. Kan jeg få tillatelse til å lese inn kronikken din med geipestemme og legge den på slutten av episoden som straff for at du skrev så slemt om meg?
Ja, selvsagt.
Tusen takk for at du kom.
Norges beste geografipodcast, virkelig? Kjære Facebook-univers, jeg har bestemt meg for å avsløre min løsterike superkraft, irritasjonsevne. Og oppskriften deler jeg gjerne I beste juleønd. Så her følger sekstrinsmetoden for hvordan pådrer seg en god irritasjon som under lørdagsvasken I sin tur kan omdannes til skinnende toaletter, blanke spein og støvfrie støvkanter. Opps, overbelastning kan inntreffe. Punkt 1. Lese I klassekampen at Kagge forlag har trukket Einar Tørnquist 198 land etter at leser har funnet en feil I kapittel om Rwanda. 2. Bli nysgjerrig på hva podcast-serien boken utgår fra har å si om et land man kjenner godt. For eksempel Vanuatu, og lytte til den gjennom støvsugerbakgrunnsstøy. Punkt 3. Oppdager at Tørnquist innkalte øyevittne eller ekspert en komikerkollega som har besøkt landet en gang, muligens hele 2 uker. Gjesten edruelig nok til å innrømme at det mye han ikke vet, og til å si at det mulig å huske feil, slik at det passivt aggressivt kan mumles. Det var jo ikke mulig, ja. Gjennom sammenbitte tenner, mens dobersten får unngjelde. Slik forsvinner alt toalettvann gjennom vannvasen og skurekremen til å ha full effekt blank og fint. Punkt 4. Høre Tørnquist fortsette med en sekvens han helt åpenbart ironisk kaller faktaboks. Den underholdende fordi med unntak av alt tullet om nasjonalspråket på islama går feilen stort sett ikke utover andre medmennesker fremtiden helt ut av det blå påstår feilaktig selvsagt at kannibalisme ikke ulovlig I Vanuatu. Det lov å spørre hvor denne snodige opphengigheten kannibalius kommer fra. En fetisj? Har de sluttet å spise deres nabo, Tørnquist? Før en slår seg til ro om at det må være en fast post I presentasjonen av alle 198 land. Et underlig valg, absolutt, men blant mengden av underligheter I denne podcasten skiller seg ikke, likevel ikke alt for mye ut. Punkt 5. Høre Tørnquist klare rote til Vanuatu-forsker Kristine Sunde Fauskes velvillige og presise forhåndsinnsendte innspill om slekteoppsikker og jordisk betydning. I direkte hender kan kanel omdannes til skitt. Punkt 6. Høre Tørnquist burde gjøre en hel sekvens om kannibalisme, så folk I Vanuatu kunne ha fremmet til slutten av 60-tallet. Han har åpenbart tatt seg mye med å google dette opp til flere ganger. I tillegg, han har funnet en engelsk journalist som fikk en oppskrift på tilberedning av menneskekjøtt så sent som en 2008. Da må det jo være sannere sant, og enda mer fakta etter en resten av de faktaene som har gravd fram. Hvilket folkopplysning dette Punkt 7. Irritasjonssuperkraft overbelastet sikringer ryker I knotten Dova skal avbrytes for Facebook-rant. Effektivitetsgevinst går inn, ass. Bokgevinst altså trukket etter at det ble funnet en feil I hjemstillingen av Rwanda. I podcasten om Vanuatu det knapt den eneste ting som ikke befinner seg på skala fra feilrepresentert via fullstendig feil til kokospinnvilt fantasiposter, hallucinerende badtrop norsk utsynsfanskap. Så, Tuva Ørbeck Sørheim. Du, som blir dratt I dette her, Anna Grønna, du fantastisk, og jeg heier vanligvis på Kagge forlag. Men hva I all verdens land virker alle til på her? Selv om den nest svakeste episoden av denne podcasten bare en tigel, og denne episoden synes for noe som hårdskommigheter og blankpuss og nonsens, kan jeg ikke få mitt bare liv. Fatte hva dere så potensial I dette blikket på verden fra norsk komikers brunøgge. Norges beste geografipodcast sier vel aller mest om stå. Og Einar Tørnquist, du fortjener å få julekjøp av Hulanda Kalato. Og sannelig håper jeg at du får noe blad I underbuksa da. Skjerp deg! Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.